Estamos ya con John al otro lado del teléfono, que nos va a contar qué tenemos en los últimos días en Alea. Kaixo John, egunon.
Kaixo egunon bero.
Zer moduz?
Ondo, hemen txegabiltza, orain txerik izabegu paperekoa gulegora, eta orain egongo dira Alea aldizkariak banatzen etxeetatik.
Primeran, ba, bueno, zer daukagu azken egun hauetan, azken edizioan, erreportai nagusia aztarna energetikoari buruz da, ezta?
Bai, hori egin dugu, justu hemen Arabako kampusean, Euskal Herriko Unibertsitateko Arabako kampuseko ikerlari batzuk egin dute ikerketa bat aztarna energetikoari buruz, ez? Ba, gure konsumoko gauzek, bai etxean, bai konsumitzen ditugun produktuek, ze aztarna energetiko uzten duten munduan. Eta interesgarria izan da, izenak ere aipatu beharko ditugu, Estitxu Villamor, Hortzi Akizu Gardoki eta Erlantz Lizundia izan dira hiru ikerlariak, eta atera dute ikerketa bat, pixkatxo bat buelta bat ematen diana aztarna energetikoaren ulerkerari, daukagun ulerkerari. Ze askotan ulertzen da aztarna energetikoa guk egiten dugun konsumo zuzena, ez? Ba, askotan kontatzen da, ba, ezuk kotxearen gasolinan zenba gastatzen duzun, edo etxeko argin beharrean, edo berogailuan, baina haiek erabili dute metodologia berri bat, deitzen dena input-output metodologia, eta honek egiten duena da, energia aztarna zenbatu, bai zuzeneko konsumoak, baina baita ere, zeharkako konsumo guztiak ere kontatzen dira. Hau da, bazuk mobil bat erosten baldin baduzu, mobil hori ekoizteko erabili den energia guztia izan Txinan edo Euskal Herrian, hori guztia guri kontatzen zaigu, gure konsumoa da. Eta horrek ematen du ikuspegi berri bat, ze askotan herrialde pobreenei edo garatze bidean dauden herrialdei ematen jartzen zaie errua, haiek konsumitzen dutelako gehiago, ez? Ba, Txinak edo Indiak eta konsumitzen dutela energia gehien, CO2 isuri gehien ere haiek izaten dituztela, eta haiei jartzen zaizkien mugak askotan, ba, horrelako kop gailurrak eta horrelako energiaren gailurrak eta egiten direnean, haiek jartzen zaizkien mugak eta haiei botatzen zaie errua. Baina noski, haiek produzitzen dutenaren zati haundi bat gehiengo espaldin bada, produzitzen dute herrialde garatuentzako, osea guretzako. Eta horren zeinena da ardura hori. Mobil hori konsumitze produzitzeko gastatu den energia, zeinena da Txinarena edo gurea. Ba hemen guri jartzen zaigu eta daukagu guk konsumitzen dugun energiaren irudi errealago bat edo, ez? Eta horrela egiten dute pixkatxo bat, ba hori benetan erantzukizuna, energia konsumo horren erantzukizuna zeinena den. Eta hauek ikerketa honetan egin dutena da, Espainiako estatu hartu dute eremu geografiko gisa, eta hor barruan banatu dute bai geografikoki zeinek konsumitzen duen gehien, eta baita zonalde bakoitzaren barruan zein diren gehien konsumitzen duten perfilak, ba, egoera sozioekonomikoaren arabera. Eta hor dauden ondorio interesgarrietako batzuk, botatzeagatik batzuk, badira adibidez, Espainiar estatu osoan Euskal Herria, Ego Euskal Herria da gehien konsumitzen duena, baina alde handiz gainera. Bai, Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta bai Nafarroan daukagu batez bestekoatik gora, bastante gora dagoen energia konsumoa, eta gero ba Ceuta, Melilla, Andaluzia eta horrela dira gutxiena konsumitzen dutenak. Datu bat botatzeagatik, ba, hemen Gasteizen biziren pertsonak, Gasteizko 10 pertsonak konsumitzen duten energiarekin Zeutan bizi dira 17 pertsona. Adibidez, osea, idea bat egiteko zenbat konsumitzen dugun. Eta gero, zonalde bakoitzaren barruan, ba, agian jendeak ere espero zizakeen hau, baina aberatsek askoz gehiago konsumitzen dute. Pobreek baino, oza, soldata mailaren arabera, aberatsek askoz gehiago konsumitzen dute, eta gero, pobreak dira gutxien konsumitzen dutenak. Bertako jendeak askoz gehiago konsumitzen du migratzaileek baino, adibidez. Osa, bost bertako konsumitzen dute, osa, iru bertako konsumitzen dute bost migratzaileek bezain beste. Ba, horrelako datuak eta eman dituzte, pixkatxo bat ulertzeko eta kontzientzia hartzeko bakoitzaren konsumoaren inguruan, gero beste irakurketa batzuk ere badituzte, ba, barne produktu gordinaren inguruan, ze askotan esaten da, ba, herrialde garatuek jadanik lortzen dutela haien barne produktu gordina edo PIF deitzen den espainolez, ba, hori igotzea energia konsumoak igo gabe. Eta lortzen dutela herrialden aberastasun gehiago lortzea edo termino hoietan, baina ez dutela energia gehiago konsumitzen, baina, klaro, ez ditxu bila morrik erlariak esaten zigun hor trampa dagoela. Ze adibidez, claro, Alemaniak igotzen du bere barne produktu gordina, baina produzitzen ditu produktuak Bangladesen. Ba, claro, energia konsumo ez dute kontatzen, baina gora beraztasuna bai. Ba, hor dauden trikimailuak eta hor dauden trampa ezberdinak kontutan hartu dituzte ikerketa honetan. Eta bueno, ez dut gehiago esango, ikerketa sakona da eta alean daukazu irakurtzeko nahi baldin baduzu gehiago jakin.
Ados, ba, oso interesgarria. Eta, bueno, elkarrizketa zer buruz daukagu honetan?
Na, begira, azte honetan ez ditxu Ugarte gure kideak egin dio elkarrizketa Iratxe Loma Hermosillari. Bera da musikari bat eta gainera ikertzailea da eta musika kontuetan ere ikertzen du. Baina kasu honetan, elkarrizketa ez da berari buruz. Da gehiago, Gesaltzako, hemen Salinas de Añana esaten dena, Gesaltzako musika bandari buruz. Egon delako urte pilu bat hamarkadetan eta hamarkadetan mendeetan zehar musika banda bat Gesaltzen, eta Iratxe Lomaren aita eta osaba eta beste familiko kide batzuk bertan ibiltzen ziren musika jotzen. Eta kontua da, ba, Iratxe Lomaren aita hiltzela duela urte gutxi batzuk, duela pare bat urte, eta orduan berak bere ordenagailuan begiratzen, aitaren ordenagailuan begiratzen, aurkitu zuen testu bat aitak idatzitakoa kontatzen zuena, Gesaltzako musika bandaren ibilbide osoa, da bere aita sartu zelako, ba, ez dakit, 9 bat urterekin edo musika bandan, eta jubilartu arte egon zen bertan musika jotzen, eta orduan ba, hortik abiatuta ikerketa bat egin du, artxibo lan handia egin du, eta ma, pixkatxo bat ikertu du Gesaltzako musika bandari buruz. Eta da, ezagutzen den, Arabako musika banda zaharrena, zaharrenetarikoa gutxienez, zeberak aurkitu ditu hemen Arabako artxiboan, dokumentu batzuk, 1865ean, ja bat zegoela banda. Hor, agertzen da, agertzen dira dokumentu batzuk, ba, Gesaltzako udalak, kompromiso hartzen zuela, musika bandako instrumentuak konpontzeko, eta, oza, ikusten da, ordurako martxan zegoela jadanik. Eta orduan, ma, pixkatxo bat, ez ditxuk egin dio elkarrizketa, ba, Gesaltzako bandari buruz, bere, markatu, bere ikerketa prozesuari buruz, eta pixkatxo bat nola joan zen, ba, frankismo garaian zer moduz, udalak eta bandak zeharreman zuten, eta beste hainbat kontu, hori, Iratxe Lomari egin dugu elkarrizketa. Hau ere, zuek irakurri beharko duzu alean.
Ados. Eta, bueno, bestelako edukiak edo nabarmendu nahi dituzu, edo?
Bai, ba, beste gauza pila badaude, beti bezala, gomendatzen dizuetzuk patxadaz begiratzea aldizkariari eta horri irakurtzea, baina, bueno, batzuk aipatzeatik, pues, gero dauzkagu beti bezala iritzitarteak, adibidez, Hasiera Arraiz irakasleak, aprobetsatu du bere iritzitartea hitz egiteko hemen Errota auzoko segurtasunaren aldeko mobilizazioekin. Ez nauzu ikusten irratia delako, baina komilak jartzen ari naiz eskuekin segurtasunaren aldeko mobilizazio hauekin, eta nola ultra eskuinari joku egiten dioten, nola PP eta Vox egon diren hor barruan, eta pixkatxo bat kezka saltzen du Hasiera Arraizek, ba, ezkerra ze postura hartzen ari den, edo agian galtzen ari dela borroka hori, edo bentsat aktiboago egon behar duela proposamenak eta konponbideak eskainiz. Hori alde batetik, beste alde batetik ere jaso dugu beste gutun bat, Iñaki Jauregi Altzo Beitiarena, eta berak hitz egiten du Umandiri buruz. Umandi, ez izena zeukan Andoni Urrestarazuk, eta bere izan zen hemen Araban euskara sustatzen eta euskara irakasten egiteko pertsona garrantzitsu bat, errepresioa ere jasan zuen, atxilotu egon zen eta kartzelatu egon zen, erbestea joan berra izan zuen, eta hor jarraitu zuen bere arrebak, Miren Terese Urrestarazuk, hemen Araban eta Gasteizen batez ere, euskerako klaseak ematen, da pixkatxo bat haien historia kontatzen du, hori ere irakurri dezakezue, gero dauzkago pues, maskarabako irudiak, asteleneko azaroaren 25eko zita ere gogoratzen dugu, emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna delako astelenean, manifestazio ere izango da Arratsaldean Gasteizen, eta Arabako beste bat lekutan ere bai, hori ere, eta gero beste pare bat albiste ere ekarri ditugu, ba, lehenengoa EAJ-ari buruzkoa, ze izango da Jone Berriozabal, azte honetan jakin da, Jone Berriozabal izango dela Arabako buru batzarreko lehendakari berria, sorpresarik ezean, larun bat honetan hautatuko dute bera Araba buru batzarreko lehendakari, eta Gorka Urtaranekin eukidu horten txioa, bizkatxo bate zalantzak agertu dira momentu batzutan, ze Berriozabal zen, EAJ-ko zuzendaritzaren hautagaia, berak izan bera zen hautagai ofizialista, baina Gorka Urtaran ere agertu zen leian, bere aurka lehiatzen, babes batzuk jaso zituen ere bai EAJ-tako Arabako historiko batzuen aldetik eta bueno, lehia egonda, baina printzipioz Berriozabal honek lortu du babes gehiago, eta bera izango da Arabako buru batzarreko lehendakari berria, larun bat honetan hautatuko dute, hemen Gasteizko landa buru etxean egingo duten zean, egingo duten batzar batean, edo beste kontu batzuk ere Mercedes enpresari buruz, agian komentatuko zenuten zuek ere alabedin, baina orain Mercedesen txanda sistema aldatuko diete, eta datorren urterako nahi dute martxotik aurrera, enpresak nahi du hirugarren txanda kendu, gaueko txanda kendu, baina egunean zehar bi txanda jarriko dizkiete 9 ordukoak txanda bakoitza. Eta horren kontra ere protestan agertu dira sindikatuak, sindikatuekin adostasunik gabe lortu du, oza, ELA, LAB eta ESK sindikatuak, haien artean daukatela gehiengoa, ordezkari sindikalen gehiengoa, kontra agertu dira, baina hala ere, ba, komisiones, UGT eta ekintza beste sindikatu batekin adostuta, gutxiengoan, ba, enpresak erabaki du hori hartzea, eta ikusiko da, beste protesta datozen Mercedesen, jende haserre dagoelako, 9 orduko txandarekin, eta sindikatu garik ere, ba, ira abisatu dute, ohartarazi dute, horrek, ez piola lagunduko ez enpresari, ez langilei, arazo gehiago ekarriko dituela, bajak, eta ba, plantilla nahiko zahartua dagoela Mercedesen, eta 9 orduko lanaldiak ekarriko dituela, produktibitatea gutxitzea, langileak ezingo dutelako jasan. Ba hori ere adibidez jorratu dugu aldean, eta beste kontu batu bera, bera beti bezala. Ba, desinformazioari buruzko kontuak, Txema Ramirez de la Piztina kazetaritzako katedradunak egin zuelako aurrekoan taller bat, jende helduarentzako, 45 urtetik gorakoentzako, ba, fake news eta horrelakoen aurrean nola babestu, desinformazioaren kontrako teknikak eta erakusten, eta hori guztia ere jaso du Anako Zamenabarrek aldizkari honetan, eta hori ere badago. Gero betiko kontuak, pues euskera zuzentasuna, Aguraingo komertzio lokalaren adibide batzuk ere ekarri ditugu, elkarrizketa pare batekin, gero asteko euskeraren agenda ere badago, aste honetan euskeraz egin daitekeen Araban, eta beste mila kontu, baina zuri denbora gehiago eskentzeko, egingo dudana da, jendea gonbidatu, alea irakurtzera.
Primeran, ba, beti bezala, bueno, orain ja justo paperean, bero-bero, eta interneten ere, alea.eus. Mila esker, Jontzu, informazio guztia ekartzeagatik.
Ez horretik, eskerrik asko zuei, eta datorren astean hitz egingo dugu berriro.
Hori da, gero arte, ondo izan, agur.
Gero arte, agur.